Tamuko Elin Matsumoto Seseke Vananizini Otatko.
He was a beautiful man, very quiet, strong, very strict, especially with daughters. He only had one.
Но спомените се убоени со војна, која го раздели незиното семејство. Таа беше само 4 години, живееја во Дарвин, кога илјаници километри подалеку, јапонците го бомбардираа Перл Харбор, а прајминистерот Џон Кртин објави дека војната дојде до Австралија. Таткото на госпоѓа Мацумато работел во индустријата за бисери и бил уапсен заедно со други јапонски цивили кои живееле во тоа време во Австралија. Неговото семејство првино отишло со него од Дарвин во интернацистскиот цивилен логор во Татура, Викторија. Други логори веќе биле отворени низ земјата и во нив веќе биле држани италијански и германски граѓани. Купно околу 4700 италијански, 400 јапонски и 2000 германски цивили кои живееле во Австралија беа уапсени. Но за госпоѓа Мацумато имаше дополнителна суровост. Незината мајка беше абориджанка. Таа и незините браќа и сестри подоцна биле одвоени од нивните родители и испратени во христијанска мисија на островот Тиви со деца од украдените генерации.
Probably still a bit traumatized about being separated from our parents. Yeah, it's just only, I suppose, mainly I remember the picnic days. You know, when the older girls used to take us out picnicking.
Џо Мураками, кој сега живее во Јапонија, имал 14 години кога неговата фамилија исто така била интернирана во Татура. Неговиот татко бил успешен бизнисмен и фотограф во Дарвин, но починал во логорот за интернација. Господин Мураками вели дека тој се сеќава на нивниот живот, фрлен во хаос во 1942 година.
Well, the war broke out and the soldiers came trooping in. We didn't know what was going on. And they said we were to be taken to an internment facility and get everything together in the few hours we have, two or three hours. And we had to abandon everything.
Во логорите на секој притворен му бил даден број. И покрај поминатите 75 години, Џо Мураками вели дека секогаш ќе го памети тоа.
Oh yeah, 118102, that was my number. They gave us a sort of a plastic medal that we wore around our neck, like the troops were wearing. There was no school, everyone would congregate at the dining hall. Couldn't go outside the barbed wire fences, but we could play outside the hut.
Јапонско-австралискиот историчар Јурико Нагата вели дека приказната за интернација на цивилите за време на Втората светска војна е многу важна.
This is the story of immigrant as well. So Australia is an immigrant country. So the history of internment during World War II should be written and it has to be known.
По завршувањето на војната, Тумако Арлин Мацумото и неговите родители повторно се собираат на едно место.
We were reunited in 1948. Don't ask me what time of the year it was. All I remember, the grass was being the spear grass was so high, so it must have been sometime after the wet down there. For myself, you know, everything just seemed to be right. We were all back together again.
И Соединетите Американски држави и Канада се извинија за интернацијата на јапонски цивили за време на војната. Но госпоѓа Мацумато не бара извинување од Австралија. Таа вели дека едноставно се надева дека историјата нема да го заборави нејзиниот татко.
He was just a worker. Lived in Australia for so long and they still took them, you know. So in a way, I think that wasn't fair.
Прилогот за SBS го подготви Јарни Блек Арли.
SBS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.